ce bulletin. Merci de votre fidélité.
VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kopakola mafuta po ete loposo eko mapembe to pe choko likambo moko etondisama na bipai ebele na Congo démocratique pe na bamboka ebele na Afrika lokola Ghana, Mali, Sénégal na Nigeria. Kasi nini etindaka bato kotelisa loposo na bango likama nini ekoki komema na bokolongono ya nzoto suki moto ami pesi na kotelisa loposo na ye. Tolanda awa reportage ya Nathalie Sekabuho Simorabie.
Nantina ya kopakola mpote batu balula ye, mibali balinga ye, elenge mwasyo yo, uto mikolo ebele abanda kosaye la mafuta oyo ekomisa ye motane penza.
Mafuta ana somba kia nguna opakula un, batu baolo bake, okomiten kitoku. Me mafuta wana, nabandu kopakula un, batu balobi mafuta un, eza kitoku etenga ten.
Kasi ya pasi ezaliete, na elongi na ye, babi lembo ya moindo ekomi kosale manase ya miso mpe ekomi komona na makasi.
Na suka lango na komi komona ekomi kobeti sanga batampo ne longi. Na mone longi ebebi msisiko e batampo ango esilite za kaka.
Na ngambo ya Chantal Pendenge moko, asaila ba mafuta ya choko mingi penza esalie teloposo na ye ebonga kalisusu te elobi ye.
Tutule te longi. Ekomi kote mususu noa, kote mususu pembe. Donc il longe ça sous dengue ça quitter c'est que dans ma foute ana ezo répondre le soute pendant ngala quand même na comment est-ce qu'on a ma foute ana oh na sombi oh ya ku oh na zo sale là na comme go changement ma foute mbila mukie bien que na ochamo type pour ceux qui potique peñoso donc mona ni ka lokola moni mbula ndenge za la so ki ezo yinda ile ngiko beta au koma bongo alors faut go chaka ka lokola possesser mais ça na ki déjà et za la éclaircir moi mukie na chaka moi ma foute mbila Mwatibu na nga muke, na cheka na kata mafuta na sangisi. Nde na zopa kula, po na obunda bunda. Antuka lopose kumi mwapasi po na obonga, paske zaiki, nde na zaiki, po nga sina koli deja mwa muke. Mwita obando pa kula, ano mwani kero ebebi si o shange. Ebebi si o shange, alo ba mafuta na nyo zaki na hidrokinone. Tango zo mwono zo bonga, konsekwensi nango eye ko bebi sa. Alo poso vama po e bonga, e kumi mwapasi. Deo na minito nde na olo baboye, poso vraiment ezo bongati.
Pour la mokambi ya l'hôpital Saint Mathieu Clinique, ba mafuta wana ezali na ba molekuli ya mabe po na bokolongono ekoki komema makama ebele.
Danger d'abord baza ko détruire organisme, baza ko bebi sa poso pigmentation ndenge poso na bango eza naturel ezo ko connaître déformation. Et là, quand nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ordre dans notre pays. Nous sommes en train de faire.
Ma foute à Yeye, et elle est saca l'oposo, et si elle est saca ma casse à Mélanine, et là, quand Yeye, et ça la caille est l'oposo, et comme à Moïndo. Mingi na kati ya ma foute à Yango, bâti à ka hydroquinone. OMS, lisanga litalaka mambima bokolongono na mokili mobimba. Ezali kokebi sabato, na bosale liya hidrokinone pamba te, eko kiko mema loposo ya moto, eko ma bleu, pe moindo, pe bongo na bongo. Nathalie Sekabuho Simo Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Matono mina bino banso bale bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi ko ta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani mokolo malobi.